Tevgera çandu hunereya Afrinê dest bi amada kariya darxistina festîvala Hawariya Stranan kir. Ji bo bijartina dengên xweş ku beşdarî festîvalê bibin pêşbirk pêk tê û komîteyeke ku ji sê hunermendan pêk tê nirxandina dengan dikin. Dûr pêşbirgê û festîvalê endama Komîteya Amadekar Newroz Silêman ji me re axivî.
Di navbera Şehba û Helebê de du grûp li vir çê dibin, grûpek li Heleb çê dibe. Her grupuk ji 8 kesa pek te. Li gura her grupke mamistek ji wê grupê re amade dibe ku wê grupê birêva bibe heta ku roja merhele taliyê dest pê dibe. Hazirtî dest bi mehrecanê dibe yekî heta yekî niha.
Her wiha Silêman da bîrxist ku ev werza sisiyê ji festîvala Hawar ku berê du werz li Efrînê hatibûn li darxistin. Derbara armanc û biryara ji nûva pêkanîna festîvalê li Penagaha Şehba wê bi berdewamî wiha şîrû vekir.
Êrişê bi ser Efrînê de hatine berî her tiştî xwestin çandê qir bikin, çandê tune bikin, filiklûra me winda bikin. Lê bersiva me li hember vê careke din em li ser lingê xwe bisekinin, em wek festîvala Hawar li darxînin ku çanda xwe zindî bikin, çanda resen careke din vegerînin li Şehbayê.
Ji mercên tevlîbûna pêşbirkê ku temenê beşdaran di navbera 15 tah 30 salî be û ne endamê tevgera çand û hunerê be. Her wiha pêwîst e ku tevlî her du werzên berê yên festîvalê nebûbe. Yek ji beşdarên pêşbirkê Serhet Sîdo nirîna xwe parve kir.
Ez dixwazim vê mehrecanê müşareke bikim, mehûbî xwe derxim, ez ji hunerê pir hez dikim. Zatên malbatê min hemû hunermendin, hunerîn e. Hedefê min ji vê mehrecanê, ez dixwazim hunerê xwe derxim, derbo mehûbî xwe derxim. Zatên dîrokê me ê Kurda hetim hindo ye. Em dixwazim bi riya strana, bi riya çanda me Kurdî, em çanda xwe biparêzin.
خودی دینی مالا هر سه قیز که پریانای لخاکر پوسته کوان الفلیقات عزمینی حفتانه
تاریخ دم بخاگر آخوینا مرانه ده دم آدلی مرات کتانه وی دمید بخوم خماتی لقل زم و دریانه
هیجایی به بیرخستن یک و چندین چالاکی و فستیوال چاندی و هنری لعفرین بری دستدانینا ترکیه ده 2018 ده بکات بون. بشتی در به دربون عفرینیان هنک جوان فستیوال و چالاکیان دی سال شهبا به ورز نو دوام دکن. نوروز رشو دنگ امریکا.